Pēc otrdienas valdības sēdes arī premjera Valda Dombrovska no vienotības teiktais sākotnēji lika noprast, ka valdībā vairs nav domstarpība par to, kas nākamgad notiks ar darba spēka nodokļiem.
Finalizēsim faktiski nākošajā sēdē šo darbu pie budžeta ieņēmumu daļas. Arī par pamatu ņemot, ja runājam par darbspēka nodokļu izmaiņām, tātad Finanšu ministrijas priekšlikumu, vismaz attiecībā uz fiskālo ietekmi, un strādāsim pie budžeta izdevuma daļas attiecībā uz ministriju pieteiktām jaunām politikas iniciatīvām.
Pēc brīža premjeras gan precizēja. Priekšā vēl sarunas gan ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, kuri joprojām nomierā ar Finanšu ministrijas piedāvājumu, gan ar koalīcijā esošo reformu partiju.
Ir vienošanās, ka mēs ņemam Finanšu ministrijas aprēķināto priekšlikumu par pamatu budžeta ieņēmumu daļas aprēķiniem. Finanšu ministrija sasauks reformu vadības grupas darbu grupu tieši par šiem nodokļu politikas jautājumiem un šos jautājumus izvērtēs, cerams arī panāks vienošanos, un kas ļaus arī Finanšu ministrijai, tad arī no savas puses finalizēt šos aprēķinus par nodokļu ieņēmumu daļas korekcijām attiecībā uz ieņēmumu daļu palielinošiem pasākumiem.
Finanšu ministrija otrdien apgalvoja. Valdība ir konceptuāli vienojusies par pamatu izmantot ministrijas piedāvājumu no nākamā gada samazināt darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi no 11% līdz 10%. Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme līdz 22% tiktu samazināta vien 2016. Gadā, nevis nākamgad, kā šobrīd to paredz likums. Pārsteigumu par šādu risinājumu pauda gan sociālie partneri, gan reformu partija, apgalvojot, ka valdības sēdes slēgtajā daļā ministri šādu lēmumu neesot pieņēmuši. Turklāt iepriekš solīs par to vēl diskutēt. Kā tad īsti jāsaprot ministrijas paziņojums? Skaidro Finanšu ministrijas komunikācijas nodaļas vadītājs Aleksis Jerockis.
Vai tas būs iedzīvotāju ienākumu nodoklis, vai tas būs sociālās iemaksas un kāda apmēra tas būs? Par to vēl turpināsies diskusijas arī šodien reformas vadības grupas sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī šīs diskusijas turpināsies koalīcijas partneru starpā. Savukārt to, uz ko valdība konceptuāli vienojas, ka šis modelis paredz arī neapliekamu minimumu palielināšanu un par apgādību esošo personu atvieglojumu palielināšanu. Ir sastādīts un valdība apstiprināts budžeta veidošanas grafiks. Pat labi ir jāsaka to, ka valdība jau nedaudz atpaliek no šī grafika, un lai šis darbs netiktu pilnība kavēts, bija nepieciešama šī konceptuāla vienošanas, lai Finanšu ministri varētu sagatavot arī fiskālas telpas aprēķinus un pakāpeniski virzīties uz budžeta izstrādi un atsevišķu dokumentu iesniegšanu valdībai.
Sanāksme Finanšu ministrijā notiks pēcpusdienā. Savukārt premjeram trešdien paredzēta kāda cita tikšanās par budžetu. Tā veidošanu viņš pārnās ar opozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienību. Ivo Leitāns, Latvijas radio.